Cope más Lugo.
Estar informado.
Unha das cuestións que máis se quita o son aos alcaldes é o mantenemento da extensa rede viaria municipal. Hai que estar continuamente arranxando e mellorando as estradas dos concellos porque sufren deterioro polo seu uso. Hoxe nos imos ata Castro de Rei, ali está o concello traballando en varias actuacións coa axuda da Deputación e tamén da Xunta de Galicia, por suposto, dos fondos municipais. Está con nos o alcalde Francisco Balado. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Boas, que tal?
Neste caso estamos a falar de actuacións que se levan a cabo en parroquias como Loentia, Santa Locaia e San Xiao de Mos. Unha actuación que conta, creo que, con un prazo de execución de 2 meses. Son a cargo da Xunta de Galicia, non?
Pois sí, é certo. Son distintas obras de rexeneración de vías municipais que as facemos con todas as axudas que imos solicitando, neste caso, pois, por unha banda, as axudas do Plan Marco de Camiños da Xunta de Galicia, e por outra banda, pois, as da Deputación con cargo ao plan único. No caso das actuacións que se financian con cargo ao Plan de Mellora de Camiños da Xunta de Galicia, pois, teñen un importe de algo máis de 100.000 euros, 102.000 euros, e destinanse, pois, á rexeneración de varias vías municipais nas parroquias de Loentia, Santa Locaia e San Xiao de Mos. Teñen un prazo de execución de 2 meses e o que pretendemos, pois, dende o Concello, rexenerar as vías para prepararlas xa para antes do inverno, para mantelas en bo estado, sobre todo porque son vías que teñen moito tránsito agrícola e gandeiro, principalmente, que é o uso máis continuado deste tipo de vías, é o que, efectivamente, pois, as deteriora na súa maioría. E outra das actuacións, que é a segunda, que financiase con cargo plan único da Deputación, con un importe de 159.000 euros, e tamén, neste caso, cofinanciada polo Concello de Castro de Rei. E con esta, pois, imos a regenerar varias vías municipais en Santa Locaia, en Quintela, en San Martiño de Goberno, en Bazar, en Dumpín, e tamén en San Xiao de Mos, con un prazo tamén de execución de 2 meses, e máis. Tendemos con estas dúas actuacións e outras máis que imos ter, que xa están solicitadas, pois, xa digo, rexenerar estas vías municipais que na súa inmensa maioría teñen un tránsito agrícola e grande.
Claro, neste caso, pois falábamos de actuacións contan coa axuda económica tanto da Xunta de Galicia como da Deputación Provincial de Lugo, pero aí, lóxicamente, tamén o Concello ten que facer unha aportación económica. Teñen cuantificado máis ou menos ao longo do ano cantos e cartos, que partida orzamentaria teñen destinada para ese mantenemento da rede viaria?
Ben, nosotros o que sí sabemos é que un ano con outro, entre as axudas públicas e os fondos propios do Concello, destinamos en torno a 500.000 euros, 500.000 euros a rexeneración de vías. É unha cantidade importante para un concello pequeno.
Sí.
É certo é que hai outros concellos que a mellor son máis grandes que o noso e non destinan estas cantidades porque non teñen sometida a súa rede viaria a un uso tan intenso como temos no Concello de Castro de Rei, por razón da forte implantación que ten o sector gandeiro e o sector lácteo na nosa comarca. Polo tanto, pois, calculamos que en torno aos 500.000 euros esa é a cantidade que destinamos anualmente entre, xa digo, axudas públicas e fondos propios a rexeneración viaria.
Decía antes, alcalde, que están xa tamén solicitando axudas para outras vías, para outras melloras que son necesarias tamén no municipio, non? Cales son as máis inmediatas?
Pois temos un plan destinado a concentracións parcelarias que vai sacar ahora no mes de novembro a Xunta de Galicia, destinado solamente a rexeneración viaria en concellos que contan con concentracións parcelarias, no que imos incluir tamén vías por un importe de 188.000 euros, e, polo tanto, pois, un proxecto destinado a cometer, pois, no primeiro semestre do ano que ven, esta rexeneración viaria.
Claro. Bueno, pois estaremos moi atentos. Agradecemos hoxe moitísimo ao alcalde do Concello de Castro de Rei, Francisco Balado, que pasase por aquí pola nosa antena para poñernos o día, sobre todo os veciños, que están sempre moi atentos, moi pendientes das obras que se fan nas súas parroquias e ás veces, bueno, se non nos coitan pola radio, pois casi non se enteran. Así que agradecemos moitísimo que pasase por aquí polo noso programa. Francisco Balado, grazas, unha aperta.
Gracias a vos, bon día.
Estar
informado.